Nasrani Tajjeb, lilkom semija ta' Campus FM, danwa Emon Borċ u program jihur aħna għawne. Program ta' kulġima fuq din il-frekwenza fejn flimkien ma' numru ta' attivisti, professjonisti, numru ta' ricercaturi, akademici, nitkellmu dwar suġġetti interessanti, diskussjoni ewlenija ta' Campus FM fejn titħol l-ugwaljanza, fejn titħol ukoll l-aċċess għal numru ta' servizzi, l-inklusjoni, d-diversità u l-elementi kollha li jagħmlu s-soċjetà Maltija, dik verament Maltija, soċjetà sinjura b'diversi kuluri, b'diversi ilwien differenti u hawnhekk nagħtu spazju lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu qatih biex verament dik li nsejħula ugwaljanza fuq il-karta, dak li naraw preżentat fuq l-aħbarijiet, dak li naraw fluha l-assoċjazzjonijiet Maltin, naraw kif qed jiġi pratikat ukoll fis-soċjetà Maltija Awċija. Dan il-programm ta' kulna ta' ħamis kif doq it-tokki tal-ħamsa inkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq suġġetti differenti. U lilkom semija tagħna nistiedinkom biex titlu fuq il-paġna tal-Facebook aħna hawn u intom ukoll tgħaddu suġġerimenti tagħkom ta' suġġett jew mistieden li tixtiequ ikollna matul dan il-programm. Mistiedna interessanti, mistiedna li ta' kull ġimgħa wkoll ikomplu isostnu dan il-programm flimkien magħkom is-semija li tisimgħuna u tgħaddulna l-kummenti tagħkom. Komplu għatu l-opinjonijiet tagħkom, komplu sostnu dan il-programm b'iktar kummenti, opinjonijiet u riflessjonijiet dwar dak li nkunu qed nitkellmu dwaru ta' kull ġimgħa. Din il-ġimgħa edizzjoni oħra u programm ieħor u fil-fatt miegħi għandi lil Flora Tanti, mental health nurse fih dan il-Richmond Foundation, l-ewwel ħaġa il-Wara Nofsinhar tajjeb lilek u nispjaw li tinsab tajba wkoll.
L-Wara Nofsinhar tajjeb lilek hemm Eman u l-semmija tagħna kollha ninsam tajba grazzi.
Jien qed noħogos li ntaqa' miegħek qed ntajna ftit tan il-minuti ilek konna nitkellmu wkoll fuq l-email, però qisu anke l-enerġija l-ewwel ħaġa li tittrażmissija vera pożittiva. Tivoni ngazzak ta' dan, pero naffi ċerti għanna ħafna xina jidu program ħafna punti interessanti għal-beneficju ta' semija forsi inkunu nistgħu wkoll nintroduċi ta' xejn il-ħidma ta' Richmond Foundation mal dawk forsi li għadhom ma semgħux jew jistgħu wkoll ikunu jafu iktar il-ħidma ta' Richmond Foundation.
Mela Richmond Foundation aħna NGO sewwa li x-xogħol tagħna huwa prattikament fil-komunità. Fil-komunità ma' nies li jibatu bi problemi ta' saħħa mentali kemm jekk diġà għandhom diagnosi jew inkella bdew għall-ewwel darba jesperjenzaw xi sintomi ta' saħħa mentali. Ix-xogħol tagħna mqassam f'diversi dipartimenti, bħala Richmond Foundation aħna għandna servizzi li jingħataw ġewwa residential hostels.
Alright.
Fejn għandna ħames hostels imqasmin fil-komunità f'lokalitajiet differenti li jospitaw fihom nies illi dawn ikunu ħarġu mill-isptar Monte Carmeli għaliex ikun wasal iż-żmien għalihom li jerġgħu jintegraw fil-komunità. U l-istaff tagħna jaħdem magħhom 24 siegħa kuljum biex ikun jista' jassistihom u jigwidhom fl-attivitajiet tal-ħajja ta' kuljum biex niftehmu biex jerġgħu jiksbu kemm jista' jkun l-indipendenza u l-identità tagħhom li forsi dawn ikunu ntilfu xi ftit wara snin ta' ġewwa l-isptar. Apparti minn hekk aħna nofru wkoll servizzi bħal helpline il-1770 li ħan nitkellmu aktar fid-dettall iktar tard, kif ukoll servizz ta' chat online li wieħed jista' jaċċessa wkoll kull min jaċċessa dawn is-servizzi aħna ħan nkunu qegħdin nassistu nagħtu l-għajnuna kif ukoll fejn ikun hemm każijiet aktar li jirrikjeru ta' intervenzjonijiet oħrajn, aħna mbagħad hemmhekk nigwidaw u nirreferu lil persuna biex inkludu professjonisti oħrajn fejn ikun hemm bżonn.
Il-bitan semmu, l-ewwel ħaġa, grazzi tal-esplikazzjoni, xi naħseb importanti wkoll minn żmien għal żmien nifhmu nkomplu narxu daqsxejn ukoll is-servizzi li hawn preżenti speċjalment tal-Richmond Foundation. Meta nsemmu l-komunitajiet, jiġifieri semmejna l-integrazzjoni fil-komunità jew naħdmu mal-komunitajiet. xaħna nfissu, ġvir minu ma l-komunitajiet, xaħna l-imu aspetti tal-komunitajiet.
Mela, il-komunità jem din nirreferu għal-poplu Malti kollu, għannis illi jiexu fil-komunità. Meta semmejt il-servizzi tal-hostels, palma semmejt li tospita persuni li kunu ħarġu mill-isptar, pero aħna noltu l-komunità kollha kemm ġranka dawk in-nies illi jgħixu fid-dar tagħhom privata qatt ma kienu ġospital u jesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali jirrikorru għal għandna servizzi aħna nagħtu dak is-servizz ukoll.
Ovvjament se nsemmu individwi li jkunu id-dar u żguli bil-pandemija tal-COVID-19 ħafna individwi kienu id-dar, jiġifieri l-limitazzjoni ta' kif wieħed ukoll seta' forsi jaċċessa ċertu servizzi kellu jinbidel anke għal Richmond Foundation ta' kif toffri s-servizz. Ma nafx forsi x'tajdilna dwar dan u mbagħad nidħlu anke fuq l-ewwel temi li għandna l-ewwel preparati.
Ekku, infatti bħalma semmejtajja pinti jemman il-177O li għal-helpline li topera 24 sija kull-jum, din infetħet fiż-żmien il-pandemija li x'qatt ma kellna helpline, aħna Richmond Foundation kellna n-numru tal-uffiċċju li dejjem huwa aċċessibbli għal kulħadd, però wara li għalaq l-uffiċċju min ikollu bżonn niċempel, sfortunatament ma kien isib il-ħadd. Allura rajna l-bżonn li tinfetaħ din il-helpline li topera kull-jum billejlu binar. Kif taħna din il-helpline l-ammont ta' telefonati kien impeccabli jeman, il-rata zdiedet b'ammont esagerat, jiġifieri m'ta' tnejdu esagerat għaliex meta rajna qabbilna l-istatistika bejn l-2019 u l-lum sal-aħħar anzi tal-2021 minn 300 telefonata meta bdejna fl-2019 tlajna l fuq 6,000 telefonata llum il-ġurnata. So hemmhekk isu meta rajna l-isma in-nies vera għandhom bżonn, in-nies qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet. Tajjeb, u mhux l-adulti biss imma kif ukoll iż-żgħażagħ.
Ekku,
li ħanitkellmu għaxejn aktar fid-dettall kif ġew affettwat iż-żgħażagħ. So iva, hemmhekk ir-Richmond Foundation fetaħ bib ieħor ġdid għall-poplu kollu biex jista' jaċċessa l-għajnuna u s-servizzi tagħna.
Din huwa punt interessanti u forsi ħanżommu parantesi hemmhekk fuqha, però meta tinżammu mbagħad is-saħħa mentali, ġifieri sfidi għas-saħħa mentali, x'tib ta' elementi, kif tista' tiġi esebita din is-saħħa mentali, x'tib ta' esperjenza forsi wieħed kapaċi jħoss?
Mela, bħal jekk qed niskellmu bħala sintomi kif wieħed jibda jesperjenza u jħoss jew jara li hemm problema ta' saħħa mentali huwa differenti għal kull persuna għaliex mhux kull persuna jirreaġixxi bl-istess mod għal dak li jkun qiegħed jesperjenza madwaru. Però ħafna drabi l-ewwel sintomi li nibdew naraw u ninnutaw u mal-iktar sintomi li jgħidulna n-nies qed iħoss huwa l-istress u l-anzjetà.
Okay.
Allura so hemmhekk nibdew nesploraw daqsxejn aktar x'tip ta' stress u x'tip ta' livell qegħdin nitkellmu ta' anzjetà għaliex tajb ngħidu hemm stress li huwa tajjeb li huwa bżonn już għall-ġisem, però mbagħad meta l-istress ikun inkontrollabbli li jibda jiżvolġi f'aktar anzjetà fil-persuna mbagħad hemmhekk iridu kista' jkun nikkuraw. Allura naraw ħafna ħanejdu hekk so n-nies jiġu jipprezentaw ruhom b'sintomi diversi.
Meta tnejdu stress u anzjetà hija l-istess ħaġa bħal burnout jew affarijiet differenti?
Simili, il-burnout huwa sustat fiżiku u mentali.
Okay.
Meta persuna tħoss li mhix qed tkampa u tlaħħaq mal-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum. Meta inti tħossok ma għandek enerġija mentali u enerġija fiżika biex inti tkompli tagħmel it-tasks tiegħek ta' kuljum, jew tmur għax-xogħol, tagħmel il-hobbies, tikkonċentra fuq affarijiet personali. Issa meta wieħed ma jiqbax iħoss li jista' jkampa b'dawn l-attivitajiet tal-ħajja ta' kuljum mhux qed jimmeneġja waħdu, il-burnout tista' twassal għal-depression. Tajjeb, ġifieri su l-ewwel sintomi li nara huma simili tad-depression, apatija, forsi bidla fil-mood, bidla fil-burdata, tossok iktar għajjiena, trid torqod aktar mis-soltu, jista' jkun anke qed issib diffikultà biex torqod, ġifieri it works both ways, ħa ngħidu hekk. Dak li jkun forsi anke jħossu aktar irritabbli All right. U wieħed jesperjenza wkoll dwejja, so dwejja illi ma jistax isib spjegazzjoni għalihom. Dawn huma sintomi li naraw fil-burnout, fil-bidu ta' burnout, però jkunu sugħadhom ħfief. Però jekk aħna nħallu dawn is-sintomi u ninjorawhom su ma nagħtux każ, ovvjament hemmhekk wieħed ikun qed jirriskja illi din tista' twassal għal depression imbagħad.
U meta nsemmu depression? Jina għandi din l-idea. Sewa, l-depression, waslaqa bekk il-depression, ek ngħidu, għal dejjem. Huwa minnu jiġri din xi ħaġa ta' dejjem ma nafx hemm jiġri.
Mela, bħal kull mart kollu, fiżiku, mediku, mentali, tajjeb, kull mart għandu s-severità tiegħu. Tajjeb, jina jista' jaqbadni rih ħafif nagħmel erba' tiem. Unħosni tajba. Però dak ir-riħ jista' jwassal li għal bronkitis jew pulmonite, alright, jew xi pneumonia li tista' tkun aktar fatali u ħandum aktar inġebbet u nkarkar u ntabba biha. Il-mart ta' saħħa mentali huwa simili wkoll tista' tkun marda akuta ngħidula illi inti qed tesperjenza episodju ta' depression li forsi jdu mal-ftit xhur. Jew għal ftit snin, mbagħad blajnuna u bis-sapport u bit-trattament appropriate inti tibda tħossok tir-rikovera bil-mod il-mod. U jasal żmien fejn anke kważi kważi lanqas ikollok bżonn aktar il-mediċina.
Okay.
Issa jie però f'każijiet aktar estremi u jiddependi kemm il-persuna jkun fittex lajnuna minn kmieni kemm jista' jkun, ħajjirriżulta u jaffettwa il-recovery period ngħidulu, ġifieri jekk jiena nkun ħallejt is-sintomi jiżdiedu, jintensifaw u jiggravaw iktar, jiena ħa nirriskja illi dik il-kundizzjoni ħa tiġi kronik. Alright, għaliex jekk is-sintomi ikunu iktar fil-fond, tajjeb ikunu iktar qed jaffettwaw l-istat mentali tiegħi, jiena ħajkolli bżonn aktar kura fit-tul, forsi ħajkolli bżonn aktar mediċini milli ħsibt li ħajkolli u ħajkolli bżonn aktar terapija on long term. Issa jekk persuna tkun ġenetika predisposta għall-kundizzjoni, hemmhekk ġieli naraw każijiet fejn il-kundizzjoni tkun kronika, jiġifieri il-persuna ħa tibqa' tesperjenza din id-depressjoni għal tul ta' żmien. Però mhux neċessarjament.
Okej, u però nagħtu każ hija kronika. Jew miex kif wieħed jista' irrieħ ommi dejjem kienet tieni tazzala reċċ. Biex tippreveni. F'sitwazzjoni bħal din. Kif wieħed jista' jippreveni? X'nistgħu nagħmlu biex il-ħajja tagħna tkun iktar sana?
Ovvjament meta wieħed jibda jħoss jew jesperjenza jew qed jaraf ċertu sintomi u li xi ħaġa qiegħed jinbidel fis-saħħa mentali tiegħu, importanti dejjem li wieħed jitkellem mill-ewwel. Illi jfittex lajnuna jekk mhux għand professjonist, tabib jew psychologist jew psychotherapist, jitkellem imqar anke ma' xi ħadd qrib tiegħu, xi ħadd illi jista' jafda u jħossu komdu jiftaħ qalbu. Ħafna drabi isu naraw li meta tpoġġi bil-qiegħda u titkellem ma' persuna diġà jħossuha maħjar għaliex kun ma jkollhom bżonn jitkellmu u jesprimu dak li jkun għaddej biex toħroġa mis-sistema tiegħek. So once li inti tkellimt fuqha qed tipproċessa u qed tgħinek tħossok diġà aħjar daqsxejn toqgħol inqas. So aħna dejjem ninkoraġġixxu dejjem kemm jista' jkun il-persuna tissib biex xi ħadd ma' min titkellem. Però jekk imbagħad jaraw li s-sintomi qegħdin jintensifaw u jiżdiedu għal aktar pereżempju minn ġimgħtejn kontinwament konsistenti, tajjeb mhux darbiva u darba le, imma jekk jinnaf illi dal-ġimgħtejn inqum kuljum imdejqa, so xejn mhu qed iferraħni, ma mhux qed ikolli enerġija, hemmhekk inkolli bżonn kemm nara xi ħadd professjonelli, nara tabib, importanti ħafna. Għaliex meta jiena nippreveni u nilqa bħalma tinti l-mamma kienet jittikilla rinċ biex tilqa' milli tigrava u tirkadi, l-istess aħna jekk jiena mmur mill-ewwel nitkellem ma' tabib jew ma' xi ħadd professjonist qiegħda nilqa biex nippreveni milli s-sintomi jkomplu jigravaw.
Dan qed ngħidu ovvjament huwa l-individwu, jena jena bħala eman forsi għadde miżmin tul violenti u importanti li nilqa s-situazzjoni. Però bħala eman, jekk qiegħed għaddi ġewwa l-kolleg ġewwa posta xogħol mal-kollegi tiegħi ma' individwi oħrajn li nagħmel magħhom u qed nara dawn is-sintomi jew qed naqsumi qed titkellmu miegħi fuq dawn is-sintomi. X'irwol għandi jien imbagħad bħala persuna li forsi m'iniex għaddej minnhom, però naf persuna li għaddej minnhom. Dak il-moment żgur li jkun kruċjali, żgur li jkun ukoll moment diffiċli biex wieħed jitkellem dwar għalih, jiġifieri ma nistgħux fis-sens. X'i sa jagħmel wieħed minnaħa ta' barra mbagħad.
Ekku, l-ewwel ħaġa inqisu aħna bħala individwi li qegħdin nisimgħu lil ħadd ieħor. L-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu li nurhom li dawn huma affarijiet normali. Li it is very normal li kultant ħossok naqra mdejja, li kultant timbidillek naqra l-burdata. So l-approach tagħna imman għandu jkun b'mod neutrali ħafna li jisma jiena m'iniex qed nagħmel ħaġa bħal dak li qed tgħidli, m'iniex ħaġa ta' barra minn hawn, alright? Għaliex kemm jista' jkun innormalizzaw ħafna iktar ħajjejn il-persuna biex jitkellem iktar u ma jħossux li hu għandu xi ħaġa ta' barra minn hawn li għandu jibżaj jitkellem dwara. So dak huwa l-ewwel approach tagħna. Ovvjament, jekk hemm jista' jkun jiena nitgħallem ukoll dwar x'huma problemi u x'jistgħu jkunu u x'jista' jwassal għal problemi ta' saħħa mentali mela hemmhekk qisu l-parti tiegħi u fejn nagħmel naqra riċerka u nitgħallem u nagħraf lili n-nifsi iktar fuq dan is-suġġett. Aħna Richmond Foundation ngħinu lil pubbliku jagħmel dan ukoll. Però l-għan tiegħek li mbagħad inti ħadd tigwida u tissapportja lil persuna li sieħbek jew seħbitek tajjeb huma minn huma fejn ittihom support l-emozzjonali li kollhom bżonn, xi support ieħor li kollhom bżonn forsi jinnaf taqdihom xi ħaġa jew tattendi magħhom x'imkien jew tgħinhom ifittxu s-servizzi fejn jistgħu iċemplu l-min jistgħu jkellmu. Hemmhekk inti tkun qed tassisti ħnajdu hekk tajjeb ħafna lill-persuna li kollu bżonn.
U il-ġiri ġifiri anke ħna t-nejdu li kienem zida minn 300 telefonata għal 6 ġifiri dinaw għabza forsi wieħed u iktar aware, forsi għam iktar awareness anke l-Covid-19 situazzjoni kienet li kienet waqt il-Covid-19, ħna forsi ġasemmini, ma x'kienet ikuni sull-iktar temi, forsi l-iktar affarijiet li kienu qegħdin jiġu puntati. It-temi forsi jew anke s-sitwazzjoni in ġenerali u din mhux ħaġa ta' Malta biss, biex żgur li barra minn Malta wkoll, nagħmel parentesi il-pandemija vera interessanti għaliex hija xi ħaġa li esperjenzjanija b'mod individwali ġewwa djar tagħna, però kollettività b'mod kollettiv kulħadd għadda minnha. Ma nafx forsi hemm xi punti fuq dan.
Fiż-żgħażagħ l-iktar li rajna kienet iż-żieda fl-antjetà fiż-żgħażagħ. L-ansjeta u l-istress, daw kienu l-iktar żewġ sintomi u diagnosis u speċjalment l-ansjeta. Fl-adulti rajna ħafna nies li huma weħidhom id-dar, iżolati, so rajna ħafna problemi ta' loneliness, rajna wkoll problemi ta' single parents qegħdin weħidhom id-dar bit-tfal u m'għandhom xajnuna u m'għandhom support. Kif ukoll rajna ħafna talba l-għajnuna mill-anzjani li jgħixu weħidhom id-dar minħabba li daw sfaw iżolati huma setgħux jaraw u jikkomunikaw bħas-soltu mal-familjari tagħhom.
Jiena li qed interessani huwa li jisu s-servizzi tiġu użat minn spektrum differenti ta' nies. U naħseb li ħaġa pożittiva, hija pożittiva għaliex tolqot verament il-komunità kif semmejna fil-bidu s-soċjetà b'mod interessanti. Is-servizzi, is-servizzi jiġri jekk qed ngħidu hemm ħallina ġenerali repetija din jekk qed ngħidu qed nara sinjali ta' burnout, qed nara sinjali ta' depressjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, x'għajnuna toffri r-Richmond Foundation?
għal persuna li jirrikorri għal servizzi tagħna, jgħan jgħidu xi ħadd li ċempel 177 u qiegħed jispjegalna x'qed iħoss, aħna ħanitkellmu mal-persuna, ħanippruvaw nifhmu daqsxejn aktar dawn is-sintomi fejn jistgħu jkunu ġejjin. Finalment, jekk il-persuna jkun dejjem jixtieq, aħna nagħmlu mbagħad appuntament face to face mal-persuna fejn niltaqgħu mal-persuna u nofru dawk li ngħidulhom brief interventions, jiġifieri niltaqgħu mal-persuna għalkemm il-darba jkollu bżonn sakemm aħna nwasslu lill-persuna biex jibda jirċievi rajnuna professjonali.
Però da minn ngħidu ħalli tkun ċara li l-għajnuna ta' Richmond xorta hija għajnuna professjonali.
Jiġifieri
mhux għajnuna.
Iva, ovvjament intendi meta jiena tinfisser għajnuna professjonali jiġifieri jekk ikollhom bżonn riferi għal xi psychologist jew psychotherapist jew inkella f'każijiet ekstremi ikun hemm anke bżonn riferi sal-tobba u psikjatri mbagħad barra mill-fondazzjoni tagħna.
Skont iċ-ċirkostanza mbagħad tal-video għax importanti li nsemmu għandna fl-istaff jieħu training. Ta' spiss u graduat
il-nies l-staff ta' Richmond Foundation speċjalment li jkunu din waqt il-helpline u aħna anzi anke l-maġġoranza tal-istaff residenti fil-hostels kollha huma jkunu graduati fis-social work jew fil-psikoloġija.
Jiġri n-numru ta' kollegi jenaf l-ammont ta' studju u l-interessanti huwa l-studju jibqa' sejjer jiġri żguli dan mhuwiex moment ta' ċertifikat imma l-esperjenza u l-placement u l-observations li jsiru jiena naffixxina ruħi jiena tgħidux il-policy tħall ta' xtantli maxtaq għalija interessanta. Però semmina l-hostels għalli dawn qegħdin f'ħames postijiet differenti jifri hemm numru ta' servizzi li nagħtaw mbagħad fil-hostels.
Ekku, aħna għandna ħames residenzi fil-lokalità li huma residential hostels magħrufin bħala assisted living.
Okay.
Assisted living għaliex il-persuni mhux qed jgħixu weħedhom ġo dar kbira weħedhom, imma hemm l-istaff kontinwament magħhom. Apparti minn hekk għandna mbagħad servizzi ieħor ta' riabilitazzjoni li huwa Villa Chelsea li hija dar ukoll fil-komunità, però il-servizz huwa kemm xejn differenti għaliex huwa programm ta' sena fejn il-persuna jirreabilita lilu nnifsu biex imbagħad ikun lest għal pass li jmiss li jmur jgħix waħdu f'dar fil-komunità fejn jixtiequ. Imbagħad għandna servizz ukoll ta' tfal li jismu l-Kids Program li huwa wkoll program ta' 3 snin li ngħata l-tfal bejn is-7 u 13-il sena u f'dawn it-3 snin aħna naħdmu fil-viċin ħafna ma' dawn it-tfal, tfal li kollhom problemi soċjali, kunu ġejjin minn backgrounds kemm xejn diffiċli, u li kollhom problema tal-behavior, challenging behavior sewwa. F'dawn il-programm matul daw it-tliet snin ħanaħdmu fil-viċin ħafna ma' tfal biex nalmuhom u ngħinuhom jarfu l-emozzjonijiet tagħhom biex kemm jista' jkun innaqsu ir-riskju għat-challenging behavior tagħhom. So, fil-servizzi mbagħad fil-hostels, ikun hemm pjan, ikun hemm struttura. Jiġifieri s-servizz huwa li aħna nofru residential service. Però mbagħad fis-servizz stess fil-hostel ikun hemm pjan ta' struttura li dan jiġi mfassal flimkien mal-leader u l-istaff u r-residenti kollha tad-dar biex il-klijenti il-residenti li qegħdin jibbenefikaw mis-servizz jimxu ma' din l-istruttura biex kemm jista' jkun jerġgħu jiksbu dawk il-ħiliet li xi darba jkunu tilfu.
Semmejna jiġifieri ovvjament qed ngħidu li anke dawn il-ħiliet li huma tailor, jiġifieri għandek ovvjament program speċjali għal individwi.
Per eżempju, nassistu lill-persuni kif jaslu l-ħwejjeġ, kif jonxru. Kemm il-darba jridu jaħslu l-ħwejjeġ fost il-ġimgħa, kif jieħdu ħsieb l-iġene personali tagħhom, kif jieħdu ħsieb l-indafa tad-dar u jipparteċipaw fit-tisjir li huma ovvjament valur importanti ħafna.
Punt ieħor li kont qed naħseb, semmejna li l-oħħa servizzi miftuħin ħafna, jiġri hemm numru ta' elementi differenti, semmejna li taħdmu viċin ħafna ma' tfal anke biex huma jarfu l-emozzjonijiet tagħhom. Pero, nix li jisemmi, seċ da, kemm importanti li kulħadd jara l-emozjoni tiegħu, jiġifieri l-ġurnata l-ewwel wieħed li xogħol tant isibha diffiċli ngħid imma x'inhu jiġri jew x'tip ta' emozjoni hija u minn fejn ġejja.
Ekku, li huwa normali li kultant aħna su mhux ħanejt ma nagħtux każ, ta' imma ma nkunux aware, ma nkunux riflettivi biżejjed biex aħna narfu għalxiex qed inħossni kif qed inħossni. U ħafna drabi tkun diffiċli tasal għall-konklużjoni waħdek għalhekk ikollok bżonn xi ħadd forsi professjonali mill-spektrum li ieħor li jkun ittrejnjat biex ngħinuhom imbagħad aħna jaslu għal din il-konklużjoni. Bekk inti tkun tista' tibda tara f'aktar lilek innifsek u meta inti tkun aware ta' x'inti tħoss hemm iċ-ċans li inti iktar tista' tkun fil-kontroll ta' dak li qed tħoss għaliex il-problema hi meta inti ma tħossokx li għandek kontroll fuq l-emozzjoni tiegħek.
U dik ekku, dik naħseb hija waħda mill-isfidi, però din l-istess jiġifieri biex neġgħu nagħtu qisu l-eżempju tal-rieħ jew meta tikser x'imkien tifmuna tit-tabib biex itik il-diagnosi jew is-sitwazzjoni, tik il-mediċina jew isma' sibi għandek tistilina. U hemmhekk inti tibda tkun fil-kontroll tas-sitwazzjoni.
Ħafna nies jieħdu pjaċir morru tit-tabib għax once li mortant it-tabib u għallek x'għandek serraħ rasek immedjatament.
Vera.
Li hija fis-sens ironika fl-istess. Ħina li ġumbat minna ħossu forsi kollu sintomi ta' dwejja għal tul ta' żmien u dawn ma jistgħux imorru b'xejn, iħossuhom vulnerabbli tant u jistħu tant li jgħilek mela ma mmurx għandu it-tabub ngħidlu li qed inħossi dwejja mela biex jibda jbella lil primli. Għaliex sfortunatament isu dik hija waħda mill-barriers u l-biżal fejn in-nies jibżgħu ifittxu lajnuna wkoll. Però isu dak naraw aħna bħala riżultat ta' nuqqas ta' għarfien u awareness dwar.
Xi wassal biex nimmitigaw din xi ismu jiġifieri. Nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' awareness. B'mod ġenerali, Richmond, qed insemmu li anke tagħmel proġetti fil-komunità, jiġifieri awareness, eċetera, eċetera.
Aħna ftit ta' snin ilu, suma dwar 5 snin ilu Richmond Foundation bdejna nofru dak li ngħidulhom mental health first aid.
Okay.
So jekk xi ħadd milli qed jismagħna ġi li jagħmel il-physical first aid. Tajjeb nafu li aħna nattendu l-first aid biex inkunu nafu kif għandna nagħtu l-ewwel għajnuna jekk xi ħadd jaqgħu. Jistordi jew ġralu xi ħaġa f'aċċident jew weġġa' x'imkien. Aħna Richmond Foundation noffru mental health first aid huwa simili ta' first aid, però waqt dan il-kors li huwa kors ta' 12-il sija tajjeb il-persuna ħaj jitgħallem dwar kundizzjonijiet differenti ta' saħħa mentali, ħaj jitgħallmu kif jarfu ċertu sintomi. Ħanitkellmu aktar fid-dettall fuq x'inhuma dawn is-sintomi u kif jaffettwaw u jolteraw il-behavior u l-ħsieb tal-persuna, tajjeb, u flimkien ukoll naraw kif wieħed x'jista' jagħmel u x'għandu jagħmel meta qed jassisti jew qed jitkellem jew jgħin persuna li jew diġà għandu kondizzjoni ta' saħħa mentali jew beda jesperjenza l-ewwel darba dawn is-sintomi. Kif ukoll niddiskutu fid-dettall ukoll is-suwiċidju, so hemmhekk naraw il-persuni jitgħallmu wieħed x'għandu jagħmel x'għandu jgħid meta qed jassisti persuna li qed jaħseb suwiċidju.
Tersant għandib don namur Daniel, ġifiri, nabatilkom għalix, s-importanta ħafna li.
Ikonna konkurrenza għawija ħafna l-dan il-kors, ġifiri, mek naraw li isma n-nis iridu jitalmu, n-nis edina ikunu aktar aware u jishtiqu, ġifiri, nħedġu ħafna il-personi jistaw jattendu kull eta. Kulħadd jista' jattendi għal dan il-kors m'hemm x'età. Għaliex wara li n-nies jirċievu l-kors jgħidulna illallu kemm tallim ta' affarijiet, kemm minn għalija kont din nagħmilha hekk, kemm issa tallim tagħmilha differenti. So ikun hemm ċertu mindset u ċertu mentalità, n-nies jiġu b'ċertu statements. Mbagħad wara li jispiċċa l-kors huma stess jiġu jgħidulna illallu kemm tallimt, kemm ftaħ li moħħi iktar dan il-kors. U naħseb li huwa kors importanti ħafna li wieħed jattendi kemm jista' jkun biex inkomplu nżidu aktar l-awareness u t-tarif.
So kun niskelmu dwar dan, naf li il-kort tal-mental health first aid jingħata wkoll liż-żgħażagħ, aħna niskelmu dwar dan fit-tieni parti ta' dan il-programm se jitkellmu wkoll dwar riċerka li saret minn Richmond Foundation u kampanja li bħalissa dil-istess fundazzjoni qiegħda tipprepara biex minn hawn ftit jiem oħra tkun ukoll esibita għal pubbliku. Però hawnhekk aħna hawn inħobbu nifqu għal wafqa ta' mużika lilkom is-semija ntawkom ukoll ċans forsi tagħmlu dik il-bela tew timlew dawk il-kikli li għandkom ukoll biex tkomplu segu din it-tieni parti tad-diskussjoni. U għalhekk illum se mmorru għal mużiċist żagħżugħ Lex u waħda mill-ġodda li jisimha Kuma tasa, nisbu l-għat l-isen tajjeb, kelli naqa bżonna mill-naqa training fuq għadin, pero iktar mużika maltija wara dal-program flimkien ma' Tony Sant u program mużika 21. Sada kittan tibqaw magħna it-tieni parti minn hawn ftit oħra.
No stars behind closed eyes. We call out to the light. Oh, the noise that fills the ears. We preach over the tears. But how we face our fears.
U mużika minn Malta, artisti Maltin, iktar minn dan ma Tony Sant minn hawnhekk ftit minuti oħra eżattament fis-sitta u l-programm Mużika 21. Dan huwa il-programm aħna hawn illum flimkien ma' Flora Tanti, Mental Health Nurse fih dan Richmond Foundation fejn flimkien qed nitkellmu dwar l-importanza ta' s-saħħa mentali, però mhux biss importanza ta' s-saħħa mentali, numru ta' temi differenti, il-definizzjoni ta' burnout, definizzjoni wkoll ta' depression kif wieħed jista' jilqaw, jipreveni ċertu situazzjonijiet u ċertu realtajiet li ngħaddu minnhom ta' kull jum u anke kif wieħed jista' wkoll ikun ta' support għal ħadd ieħor. Dawn huma temi li semmejna fl-ewwel parti tal-programm u qabel qalaqna dal-programm interessanti ħafna semmejna dak li huwa msejjaħ mental health first aid.
Mental health first aid.
Mental first aid, mental health first aid, there you go. Dan isir mod in ġenerali għal kulħadd kull età kont qed insemmu, però naf li hemm xi ħaġa żgħażla saħ.
Ekku, infatti għandna żewġ korsijiet.
Għandna
l-standard mental health first aid li huwa miftuħ għal kulħadd, però mbagħad għandna il-youth mental health first aid. Illi jingħata speċifikament għal dawk in-nies l-adulti li jaħdmu maż-żgħażagħ.
Okay.
Li jaħdmu direttament maż-żgħażagħ bħal edukaturi, coaches tal-isport, jekk huma counselors, ġilanka nsibu HR, registrar tal-università, entitajiet oħrajn. Kull min għandu xi kuntatt b'mod jew ieħor kemm dirett jew indirett maż-żgħażagħ jista' jibbenefika minn dan il-kors. Ir-raġuni għalfejn għandna tnejn għaliex fil-youth mental health first aid nittrattaw żewġ topics illi ma nittrattawhomx fil-standard mental health first aid li huma eating disorders li naraw aktar komuni fiż-żgħażagħ kif ukoll non-suicidal self-injury fejn persuna jrid iweġġa' lilu nnifsu però mhux bl-iskop li jmut.
All right.
So, dawk huma żewġ topics illi niddiskutu aktar fid-dettall fil-kors tal-youth milli fil-standard.
Densa, really. Suġġerimenti ġifieri kun li wieħed jagħmel l-standard imbagħad il-youth mental health aid course jew forsi.
Wieħed jista' japplika għalli ma preferenza jixtieq ġifieri finalment it-topics huma simili meta mbagħad naraw il-topics l-oħrajn li niddiskutu bħal depression, psikosi u anzjetà. Dawn huma komuni fiż-żewġ korsijiet. Però bħalma spjegajt isu min jaħdem aktar dirett maż-żgħażagħ, nirrekomandaw illi jattendu għal youth mental health first aid, għal min jixtieq jitgħallem aktar dwar saħħa mentali u kondizzjonijiet oħrajn, jista' jibbenefika mill-standard mental health first aid.
Però għalfejn kors fuq iż-żgħażagħ fis-sens standard fis-sens għaliex is-saħħa mentali taż-żgħażagħ.
Is-sena l-oħra Eman Richmond Foundation għamlet bdiet b'riċerka li ħadet ftit fit-tul f'nofs il-pandemija bażikament bdejna b'riċerka meta rajna żieda sostanzjali fis-sejħa l-għajnuna miż-żgħażagħ. Hemmhekk isurajna l-bżonn li noħorġu b'daqsxejn statistiċi. Dawn l-istatistiċi ħajjiġu pubblikati dalwaqt.
All right,
għaliex bħalissa dejjin bitħejji tal-kampanja li ħadd tkun qed tirrifletti propju dan li qegħdin niddiskutu. Meta bdejna riċerka u wasalna fl-aħħar tar-riċerka li x'għan nippubblikaw ir-riżultati, minħabba ż-żieda li rajna minant il-ġenituri u kif ukoll minant l-edukaturi u n-nies li jaħdmu viċin ħafna taż-żgħażagħ, dawn bdew iċemplunna u jgħidulna sma kemm inkwetata fuq it-tifla u fuq il-studenti tiegħi għaliex mhux qed ikunu kkonċentrati biżejjed waqt il-ħin tal-iskola, qed iħossu ċertu sintomi li qatt ma kienu jħossu qabel, qed ikunu anzjużi u qed jesperjanzaw ċertu ammont ta' stress. Allura hemmhekk isurajna li sma għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa aktar biex inqajmu aktar awareness fejn jidħlu ż-żgħażagħ għaliex meta nitkellmu fuq saħħa mentali su kulħadd awtomatikament imur qed nitkellmu għall-adulti, qed nirreferu dejjem għall-adulti, però kultant iż-żgħażagħ ninsewhom ftit ukoll li ovvjament hawnhekk għandna ċifri illi juru fejn misu minn din ir-riċerka mal-wieħed u 90% tal-parteċipanti li ħadu sehem f'din ir-riċerka dawn kollha preżentaw sintomi tal-anzjetà. Li huwa ċifra ċifra kemm xejn għolja imma meta naraw daqsxejn meta tnejn wieħed u 90% mhux.
Jiġifieri mill-parteċipanti wieħed u 90% esperjenzaw l-anzjetà. xi riżultati oħra? Ma nafx nistax ma nafx riżultati.
Kenna surajna 80% preżentaw b'sintomi ta' stress u ftit iktar minn 80% wkoll b'sintomi ta' depression. Ġifieri minn dawk iż-żgħaża kenna wkoll fuq 50% li anka tkellmu fuq is-suwiċidju li kienu qegħdin jaħsbu fuq is-suwiċidju. So meta aħna rajna dawn iċ-ċifri qegħdna nisma' irridu nagħmlu aktar awareness u rridu nagħlmu aktar kemm jista' jkun lill-pubbliku għaliex isma' iż-żgħażagħ tagħna qegħdin ukoll jesperjenzaw diffikultajiet fil-ħajja ta' kuljum.
50% qegħdin jaħdmu fuq is-suwiċidju ġifieri wieħed nofs iż-żgħażagħ tagħna u dan qed ngħidu żgħażagħ li qed jirrapportaw.
Ekku.
Il-ħsibijiet tagħhom għaliex li qed ingwatani huwa l-ammont ta' żgħażagħ li forsi jistħu jew jiddejqu jew ma tagħlaq
li jkun hemm. Però su rajna wkoll semmejt anke fl-ewwel parti tal-programm inti Eman li ż-żdieda fl-għajnuna għas-sejħa l-għajnuna qolliet għaliex issu hemm naqra taħlita minn ta' is-servizzi l-ġdid li aħna llonċajna bħala Richmond Foundation mela permezz taċ-chat online aħna qegħdin noqtu aktar iż-żgħażagħ għax iż-żgħażagħ iħobbu t-teknoloġija, l-mobiles, it-tablets u inqas ċans li iż-żgħażagħ ħajabdu t-telefonu ċemplu. Allura jikkomunikaw magħna biċ-chat. Aparti minn hekk hemm iktar awareness li grazzi għal dan aħna qegħdin inħeġġu wkoll liż-żgħażagħ biex jitkellmu u jiftħu qalbhom kemm jista' jkun. Su taħlita ta' dawn it-tnejn iż-żieda f'lajnuna fis-sejħa l-lajnuna ovvjament irrifletti.
Tkun interessanti ovvjament issa studju fuq firxa ta' snin biex wieħed jara trends jekk inbidlu xi wewlew. Però fis-sena 2022 dik għal istampa bħalista li qiegħda tiġi rappreżentata jiġri hija stampa inkwetanti u xokkanti, però wieħed jibda jiġri aħna hawnhekk għandna numru ta' żgħażagħ li semgħuna u naħlu għall-istazzjon tal-università u wieħed jibda meta iż-żgħażagħ jitkellmu flimkien, l-ewwel wieħed jien jiġifieri f'network il-sfidi ta' saħmetà li qegħdin hemmhekk, jiġifieri, però mbagħad meta niġu biex naċċessaw is-servizz, naċċessaw l-għajnuna, ninbiżgħu li ħaj tkun xi ħaġa tal-adulti, kif semmejt tajjeb inti. Però naf li fil-mosta ħajkun hemm xi ħaġa speċifika ma nafx fuq l-għajnuna għaż-żgħażagħ għall-prevenzjoni però. Mhux hekk għandi.
Ekku, fatti parti mill-kampanja ħna.
Ok, tix nispjegaw il-kampanja minn l-ewwel ħajja.
Ekku, għaliex parti minn din il-kampanja bħalma semmejt bħalissa dejjem bit-tħejjiet. Ħankunu qegħdin nattendu f'attivitajiet, ħankunu aktar fuq il-medja, fuq radijiet, stazzjonijiet ta' televiżjoni, biex aħna nkomplu niddiskutu fil-pubbliku kemm huwa l-bżonn għall-għarfien. Tajjeb, u biex inħeġġu aktar lin-nies biex jattendu dawn il-korsijiet li aħna nofru biex ikabru aktar l-arfien u knowledge tagħhom dwar is-saħħa mentali, speċjalment il youth mental health first aid bħalma semmejna għal min jaħdem viċin maż-żgħażagħ u jkun jixtieq li jinvolvi aktar ruħu ikun jista' jattendi dan il-kors u jikseb aktar tarif u tagħlim. Apparti minn hekk, aħna nofru dawn il-korsijiet, nkunu nistgħu nofru anka l-support tagħna kemm permezz tal-helpline u taċ-chat, aħna dawn is-servizzi nofruhom b'xejn hemm għandi ġifieri il-1770 min jiċempel u min jaċċessa lilna miċċett, mbagħad aħna bħalma semmejt niltaqgħu mal-persuna which in which, aħna dawn is-sezzjonijiet inkunu qegħdin nagħmluhom xejn tajjeb li ngħidu.
Il-servizz b'xejn jiġri jekk aħna l-argument għax fimt il-proċess tat-telefon, meta wieħed iċempel wieħed 770-1770, il-proċess meta wieħed jikteb fuq iċ-chat, jiġri fuq Oli, x'ikun qed jiġri, jiġri jiena dħalt fuq Oli u bdejt naqsam il-ħsibijiet tiegħi. Hemmhekk min ikun hemm wara l-iskrin bażikament?
Mela, meta wieħed jinaf jidħol Google mu jikteb Oli.chat, l-ewwel link li ħajitla huwa taċ-chat tagħna. qolli meta wieħed jaqfas fuq il-link ħadd infetaħ lu chat. Palma tinfetaħ chat tal Messenger basikament. Tajjeb. Meta wieħed jibda jikdib lilna aħna titlanna chat miftuħa, aħna li nkunu fuq in-naħa l-oħra tal-chat, tajjeb. U jkun hemm wara chat, l-officers tagħna ovvjament li jaħdmu ma' Richmond Foundation, ġili anke jiena personalment inkun wara chat ukoll nagħmel xi shifts. So iva jekk jiena f'nara message daħal ħaj. I need help or għandi bżonn għajnuna, jiena ħan nirrispondi, hello, jiena Flora ħan kunet nassistik il-lejla fiex nista' naqdik. Mu hemmhekk niftħu aħna konverzazzjoni mal-individwu biex kemm jista' jkun nesploraw daqsxejn x'hija t-esperjenza u għalfejn qed jesperjenza u x'jixtieq minn għandna bħala għajnuna.
Tara u trends partikolari f'xi ħinijiet, partikolari tal-ġurnata?
Filgħaxijiet l-iktar, su bejn is-seba u l-ħdaxu nofsta bil-lejl. Ġieli konna ċett ukoll wara s-sija ta' filgħodu, xi ħadd li ma jkunx jista' jorqod bil-ħsibijiet jew bidwejja u jċemplinna jew jibatilna fiċ-ċett. Mbagħad isu wara l-ħamsa ta' filgħodu jibdew ukoll jerġa'.
Ġifieri, ma żbih il-ġum. U li doċċat emmek fuq il-Google, jena ta' faċċina, jena semmi wili għax ħana liċ f'Diċembru li għadda għallu li oli 170
bil-maqlub.
Bil-maqlub.
Iva.
Met għallu wili.
Iva, meta.
Fuq il-mikrofon, il-life, moħi għamil maħin, bro.
Ekku, meta provajna nsibu wisem għal din il-ċet. Xaħat mill-kollegi tagħna isu għat jesplora n-numru 1770 qalbu bil-meqlub ura li da jiġi oli.
Nagħmilha issa tajja. Bela jiġi semija. Nistgħu il-kampanja konkretament jiġri anke l-benefiċċju tas-semmija biex neġu nirrepetu x'se tkun eżattament u anke fejn wieħed jista' jġib iktar informazzjoni.
Mela, bażikament bħalma semmejt aħna fil-kampanja ħan nkunu qegħdin aktar fuq il-medja, ġifier ħan nkunu qegħdin nattendu televiżjoni, radio biex nkunu nistgħu nagħtu aktar informazzjoni bħalma qed nagħmlu llum bażikament hemm. Ma parti minn hekk nkunu qegħdin inħeġġu lin-nies ukoll biex jagħtuna d-donazzjoni. Tagħhom fejn jista' jkun għaliex aħna bid-donazzjoni tan-nies inkunu nistgħu ngħinu aktar persuni. Palma semmejt is-servizz tal-1770 u l-oli chat dawn huma servizzi li jingħataw b'xejn, però biex aħna nkunu nistgħu nkomplu nagħtu s-servizzi ikollna bżonn għajnuna tal-pubbliku. U donazzjoni ta' 5 euro l-persuna jkun qed jgħin persuna oħra milli jirċievi l-għajnuna minn għandna.
U kif wieħed jista' jagħti minnha l-għajnuna u d-donazzjoni tiegħu?
Mela, wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni dwar il-kampanja jekk jidħol fuq il-website tagħna Richmond Foundation Malta.org. Kif ukoll jistgħu jidħlu fuq il-paġna tal-Facebook Richmond Foundation Malta u jiksbu aktar informazzjoni dwar il-kampanja minn hemmhekk. Kif wieħed jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu minn fuq il-website stess ħajkun hemm gwida u aktar informazzjoni bin-numri ta' kif jista' wieħed jagħti d-donazzjoni tiegħu kemm bit-telefon, kemm online jew inkella b'SMS.
Il-kampanja, din hija xaġa li issir ta' kull sena jiġri jkun hemm kampanja fuq tema partikolari, u ovvjament din is-sena kien hemm il-Richmond Foundation, u din hija xaġa sabiħa il-Richmond Foundation sema l-bżonnijiet, sema wkoll l-inkwiet tal-ġenituri tal-għalliema ta' dawk li jaħdmu ma' żgħażha u għal isma hemm bżonn li nagħmlu iktar għal saħħa mentali u għalfejn dwar saħħa mentali taż-żgħażagħ u madan ovvjament iċ-chat oli u anke il-youth mental health first youth mental health first aid. Jekk wieħed ixtieq japplika. Jista' jagħmel
jista' jċempel 1770 u jistaqsi għal aktar informazzjoni hemmhekk. Jew inkella jista' jibgħat email fuq info@richmondfoundation.org.mt u jkun jista' aħna mbagħad nagħdulu informazzjoni u jgħaddi naħddu l-messaġġ li d-dipartiment li jihdossi speċifikament daw il-korsijiet.
Il-korsijiet fihom infushom. Nejdu li l-konkurrenza hija waħda b'saħħitha u jitkellmu fuq ċertu temi differenti. Iż-żgħażagħ però jgħedin jiġu jifiri biex umma jihdu il-kors, per eżempju, jew qed ikun hemm riċivimentu jekk ma jkunx hemm, isma' x'inhu l-messaġġ biex jistgħu huma wkoll jipparteċipaw f'dan.
Mela, punt tajjeb ħafna hemm għandna x'dik hija xi ħaġa li qiegħda fil-pipeline ta' Richmond Foundation.
Okej, ma rridx nixtieq segreti.
Eventualment ħanajdu hekk il-pjan huwa li ikonna youth mental health first aid for youth. Youth for youth li jieħdu ż-żgħażagħ biex jagħmlu l-mental health first aid maż-żgħażagħ sħabhom stess. Però bħalissa dik hija xi ħaġa li għada fuq il-brainstorming board.
Xi uffiċċju hekk nimmaġinha miktuba hekk
forsi. Ma kellna ż-żgħażagħ li urew l-interess iva, però għalissa m'għandniex kors speċifikat miftuħ ż-żgħażagħ sejja ngħidu taħt 18-il sena għall-adolexxenti. Però aħna dejjem inħeġġu ħafna wkoll li fl-iskejjel jingħataw informazzjoni. Għaliex l-edukaturi huma l-aktar persuni li għattaw ħin maż-żgħażagħ u meta nitkellmu mal-edukaturi aħna nħeġġuhom ħafna biex anke jagħtu informazzjoni dwar is-saħħa mentali fl-iskejjel għaliex l-informazzjoni minn hemm tittibda.
Però ikun hemm riċivimenti fi l-iskejjel din.
Iva jkollna speċjalment dan l-aħħar rajna ħafna wkoll żieda fit-talba għal korsijiet mingħand l-edukaturi stess. L-edukaturi u anka mhux biss l-edukaturi manka fl-uffiċini aktar il-fuq.
Il-management
u management iva.
Il-ħidma tal-Richmond Foundation tkompli, jiġifieri wara li se ndoqgħu sigla u nitfu l-mikrofonu, il-ħidma tkompli, il-kampanja se tkompli qed jiġifieri din hija wieħed mill-programm parti mill-kampanja li anke qegħdin nagħtu informazzjoni u esibizzjoni ta' iktar awareness, però il-futur l-Richmond Foundation anke inti li taħdem mal-Richmond Foundation x'ikun qisu l-ispirazzjoni u minn fejn ġibu l-motivazzjoni. Motivazzjoni biex intom tkomplu il-ħedma tagħkom għaliex mhix faċli.
Aħna l-motivazzjoni tagħna hemm hija waħda li aħna naraw li l-persuni jirrikoveraw u jirċievu s-servizz li għandhom bżonn jiġu rispettati bl-ikbar rispett u dinjità li jixraqlu kulħadd u xejn kulli ma jkunx hemm differenzi u preferenzi f'kulur għamla u forma.
Kemmi sabiħa dik, naħseb anke il-definizjoni tal-ugwaljanza verament li s-servizz ikun sibit u espost u nitalmu li kemm il-qoli u l-wans fin żemin żiru jingħataw b'xejnu allura żguli hemmhekk hemm l-aċċess ukoll għal kulħadd. Flora tanti hemmhekk mental health nurse fih dan il-Richmond Foundation. Grazzi ħafna lil għall-iżvit li tingħaqad magħna vera ħadd gost nitkellem jek.
Grazzi lilek, anke jiena ħadd jiġri. Nittama li semmija tagħna ħadu xi ħaġa tajba mid-diskussjoni tal-lum.
Tix niġru nfakruhom kif jistgħu jagħmlu kuntatt ma' Richmond.
Wieħed jista' jagħmel kuntatt magħna billi ċempel 1770 jew inkella jikdbilna fuq oli.chat. U dawn il-żewġ servizzi operaw 24/7 jiġifieri mit-tnejn sa l-ħadd bil-lejl u binar.
Mit-tnejn sa l-ħadd bil-lejl jiġifieri żguli hemmhekk ikun hemm staff iddedikat wisq li jkompli jaħdem il-komplement tal-ħidma tajba lilek Flora u l-kollegi kollha tiegħek aħna żguli se l-programm aħna hawn ikompli żomm il-bib miftuħa Richmond Foundation u l-ħidma il-ħidma tagħkom. Dak kien il-programm aħna hawn għal din il-ġimgħa programm ieħor interessanti ħafna fejn tkellimna dwar l-importanza tas-saħħa mentali, tkellimna dwar l-importanza li nitkellmu dwar is-saħħa mentali u wieħed xilu għol għandu meta jara ċertu sintomi u ċertu dispożizzjoni ta' sfidi li il-ħajja ta' kuljum ovvjament wieġ vera tippreżentalna minn ġurnata għal ġurnata. Il-programm jiena nħobb nuża dan il-moment biex inħeġġex lilkom is-semmija li jekk tafu xi ħadd għaddej forsi minn sfidi ta' saħħa mentali jew għandu bżonn javviċina is-servizz tal-Richmond Foundation. b'mod sottili. Isma' jidhru nisimgħu r-repetizzjoni ta' aħna u vera kellhom diskussjoni interessanti. Nhar isir fi 11 u hemmhekk il-messaġġ ukoll ikun qed jingħata b'mod ukoll ta' għajnuna biex wieħed ikompli din il-konverzazzjoni. U jiena ħeġġixkom komplu l-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn fejn hemmhekk inkomplu flimkien nikbru bħala komunità. Jiena Eman Borċ ma tfadalli xi nxinedilkom ħlief tislijiet u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao!